რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. თქვენ ახლა წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე გაუძღვები. გაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვება დაიწყო დღეს. პრაღის სტუდიიდან ახალ ამბებს ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ.
Украинის генералურმა прокурорმა ოფიციალურად განაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ევროპის კავშირში ბრიტანეთის დატოვების მიზნით ხელშეკრულების მისაღწევად. რამდენიმე ბომბის მუქარის გამო მოსკოვში სუპერმარკეტების ევაკუაცია მოხდა. მოსკოვში გარდაიცვალა ჩრდილოეთი ოსეთის ხელმძღვანელი. Украинის генералურმა прокурорმა ოფიციალურად განაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ. ეს ცნობა უკრაინის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა გაავრცელა Twitter-ით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გენერალური პროკურორის ვიქტორ შოკინის განცხადება მიიღო 19 თებერვალს, იტყობინება Святослав Цегулко, პრეზიდენტის პრესმდივანი. შოკინის გადადგომისკენ მოწოდებები გაესმა მას მერე, რაც გენერალური პროკურორის მოადგილემ ვიტალი კასკომ, რომელიც გადადგა 15 თებერვალს, თქვა, რომ შოკინი კორუფციის საქმეებში გამოძიებას აფერხებს. იტყობინებოდნენ, რომ შოკინი გადადგა 16 თებერვალს, სხვა ცნობითის შვებულებაში იყო გასული. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა სატელეფონო საუბრისას უთხრა პოროშენკოს, რომ შეერთებული შტატები მიესალმა ნაბიჯს, გამოცვალოს პროკურორი, რაც გზას უხსნის პროკურორის ოფისის რეფორმირებას. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ სირიაში სამხედრო მოქმედების გააქტიურება საფრთხეს უქმნის ზავს და სამშვიდობო მოლაპარაკების გაგრძელებას. ამის თაობაზე ბანმა განაცხადა გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე, რომელზეც წარადგინა ანგარიში სირიის სამშვიდობო პროცესის გზამკვლევის შესახებ დეკემბრის რეზოლუციის განხორციელების თაობაზე. ბრიუსელში ბრიტანეთის გამოწუხელ გვიანობამდე გაგრძელებული მოლაპარაკების შემდეგ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ მეტი მუშაობაა საჭირო ევროკავშირში დიდი ბრიტანეთის შესანარჩუნებლად. დღეს გრძელდება მოლაპარაკებები ევროკავშირში დიდი ბრიტანეთის დასატოვებლად შეთანხმების მიღწევის მიზნით. თვითონ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ გარკვეული წინსვლა მიღწეულია. ტუსკის თანახმად, ის და ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერი ორმხრივ მოლაპარაკებებს დღეს აგრძელებენ. New York Times-ი იტყობინება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციამ ლიბიაში საჰარო იერიში განახორციელა ისლამური სახელმწიფოს წევრების ადგილსამყოფელზე, რის შედეგადაც 40 ადამიანი იქნა მოკლული. შენობა, რომელიც დაბომბეს ტრიპოლის მახლობლად მდებარეობდა, გავრცელებული ცნობით, რომელიც ინკოგნიტო ოფიციალური პირის ინფორმაციის ეყრდნობა, დაბომბვის სამიზნე იყო შენობაში სავარაუდოდ მყოფი ტერორისტი ნურადინ შუშანი, რომელიც ტუნისში მოწყობილი ორი თავდასხმის ორგანიზატორი იყო. მოსკოვში 20,000-მდე ადამიანი იქნა ევაკუირებული სუპერმარკეტების ქსელ აშანიდან ბომბის არაერთი მუქარის გამო. 18 თებერვალს რუსეთის მედიის ცნობით 5 სუპერმარკეტს დაემუქრნენ, რის გამოც ხალხის ევაკუაცია მოხდა. ასაფეთქებელ მოწყობილობებს ვერ მიაგნეს. მოგვიანებით ევაკუაცია გავრცელდა აშანის ყველა ფილიალზე, ასევე გუმზე, რომელიც კრემლთან არის, და ცუმზე მოსკოვის ცენტრში. რუსეთის მთავრობის საინტერნეტო პორტალის ცნობით, სომხეთს კრემლმა გამოუყო 200 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხი სამხედრო რუსეთის სამხედრო ტექნიკის შესაძენად. 10-წლიანი სესხი ერევანს მიეცემა სმერჩის ტიპის რაკეტმტყორცნების, იგლა ესის ტიპის ანტისარაკეტო თავდასხმის სისტემების და სარადარო დანადგარების შესაძენად. ამავე ცნობით სომხეთი შეიძენს ასევე სნაიპერულ შაშხანებს და ჯავშან მანქანებს რუსეთისაგან. გარიგების თანახმად სომხეთი თვითონ გადაიხდის შეძენილი საქონლის 10% დანარჩენი კი კრედიტით დაიფარება. მოსკოვის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ჩრდილოეთი ოსეთის ხელმძღვანელი ტამერლან აგუზაროვი. დებერვლის დასაწყისში გავრცელდა ცნობა, რომ აგუზაროვი საავადმყოფოში იყო მოსკოვში პნევმონიის დიაგნოზით. აგუზაროვი შარშან სექტემბერში დაინიშნა თანამდებობაზე, მანამდე ის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი იყო. მან პოსტე შეცვალა ტაიმურაზ მანსუროვი, რომელიც ივნისის თვეში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა თანამდებობიდან მოხსნა.
ახალემის გამოშვება ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ რამდენიმე წამში ერთიანუსის შემდეგ. მოისმენთ ინფორმაციას ჩვენი გააცემის პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
12 საათი და 5 წუთია. ახლა მოკლე ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელსაც საინფორმაციო ანალიტიკური გააცემის ხელობის დროს ჩემი კოლეგები უფრო ცლად გაგაცნობენ. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა თავდაცვის მინისტრის მიმართ ბრალდებებს. ბრალდებების ავტორი გოგი თოფაძეა.
ესენი ისე ძულ საქართველოს მოსახლეობას მულმაყრურო იყო ესე არძულად როგორც ესენი.
მურვანყრუზე უფრო ვეზიზღებით რესპუბლიკელები ქართველებს, ეს ნამეტარი მოუვიდა ახლა თოფაძე.
შემდეგ გამოეხმაურებით ტყიბულელი მეშახტეების საპროტესტო აქციას და ამასთან გაგაცნობთ ვითარებას, რომელშიც მაღაროელებს უხდებათ ყოველდღიურად მუშაობა.
რო გამოდივართ შახტიდან, მარტო კბილები გიჩანს ეს ადამიანის ფორმა, ადამიანს არა აქვს, აი ერთმანეთს რო უყურებთ შეიძლება ერთმანეთი ვერ იწყოთ ისეთ შავებს გამოდივართ.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ცხინვალის რეგიონთან მოსახლეობის სოფელ ერგნეთიდან. იქ მოსახლეობა მოითხოვს, რომ მიენიჭოს მაღამთიანი დასახლების სტატუსი.
ახალგაზრდების ალბათ 20%-იც აღარ არის სოფელში დარჩენილი. 2-3 წელიწადში მე ასე ვფიქრობ, დაიცლება ფაქტურად მოხუცებიღა.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტსაც შემოგთავაზებთ ეს უკვე გაცემის მეორე ნახევარში ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას დაასრულებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, მასში ზაზა ბურჭულაძის ახალ წიგნზე იქნება საუბარი. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში კი მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ეს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა მისი თქმით ბრალდებებს თავდაცვის მინისტრის მიმართ და ამას სრულიად მიუღებელი უწოდა. თავდაცვის მინისტრის ხიდაშელის მიმართ მართველ კოალიციაში შემავალი მრეწველთა პარტიის ლიდერის გოგი თოფაძის მიერ გამოთქმული ბრალდებები საგარეჯოში არჩევნების გაყალბების თაობაზე დაპირისპირების საფუძველი გახდა კოალიციის შიგნით რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებსა და გოგი თოფაძეს შორის. არერთი შენიშვნის მიუხედავად გოგი თოფაძემ გუშინ ტელეკომპანია იბერის ეთერში კლავ გააკრიტიკა თინა ხიდაშელი და სხვა არერთი დეფამაციაც გამოითქვა რესპუბლიკელთა ლიდერების წინააღმდეგ. მოისმინეთ ახლა ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე მართველი კოალიციის რიგებში.
პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, გოგი თოფაძის განცხადებები ჩირკს ცხებს არა მხოლოდ ერთ პარტიას, არამედ მთელ მთავრობას ყველანაირი საფუძვლის გარეშე. გიორგი კვირიკაშვილმა მოუწოდა ყველას, რომ კითხვები სხვა ფორმატში დასვან ხოლმე და კოალიციის ერთიანობის თაობაზეც დასო აქცენტი.
ჩვენი ერთიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ ჩვენი კოალიციის, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ და არაერთხელ მითხრობ შენს განცხადებებში, ყველა ადამიანი, ვინც მზად არის, რომ ჩვენთან ერთად აიღოს ეს თვირთი, და ეს თვირთი არ არის მსუბუქი, და ვინც მზად არის, რომ იმ პრინციპებით და იმ ხედვით, რომელი ხედვითაც ჩვენ მივდივართ წინ, ემსახუროს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ მზად ავართ, რომ კარი გავუღოთ. არათუ იმაზე ვიფიქროთ, რომ ჩვენ დავიშალოთ თუ და ასე შემდეგ მივცეთ სალაპარაკო იმ ადამიანებს, რომლებსაც ნამდვილად უხარიათ ეს.
მართველი კოალიციის დაშლაზე ჯერ არავინ საუბრობს, თუმცა რესპუბლიკური პარტიის წევრმა დავით ბერძენიშვილმა კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი მრეწველების ლიდერს გოგი თოფაძეს თავდაცვის მინისტრის მისამართით გაკეთებული განცხადებების გამო პირობის შესრულება შეახსენა და დაინტერესდა, როდის აპირებს გოგი თოფაძე პარლამენტის დატოვებას. რაზეც გოგი თოფაძემ უპასუხა, რომ ეს მისი გადასაწყვეტია. ამასთან ტელეკომპანია იბერიას ეთერში რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური რეიტინგიც გაიხსენა.
ნუ იჩემებენ ვშენერენ სამყვანი გუნდი ჩვენ კოალიციაში პირიქით, მე მეც გეტყვი, ვერსად მარტო ვერ იყრიან ესენი ისე ძულ საქართველოს მოსახლეობას მულმაყრურო იყო ესე არძულად როგორც ესენი ძულ. ამიტომ ეგენი ვერ გაბედავენ ვერსად, ცალკე რო გავიდნენ სადმე, ეს უნდა ვიღაცას ჩამოეკიდონ.
ამის პასუხად მრეწველების პარტიული რეიტინგი შეახსენა რესპუბლიკური პარტიის წევრმა დავით ბერძენიშვილმა გოგითობაძეს და მისი განცხადებები არა პარტიული დაპირისპირების ჭრილში, არამედ პოლიტიკური იდეოლოგიის დაპირისპირების ჭრილში განიხილა. დავით ბერძენიშვილის თქმით, გოგითობაძის განცხადებები მთლიანობაში წინააღმდეგობაშია ქვეყნის პოლიტიკურ კურსთან, რაც ევროინტეგრაციასა და ნატოში გაწევრიანებას გულისხმობს.
Мурман Крузе упро везизгებით რესპუბლიკელები ქართველებს ეს ნამეტარი მოუვიდა ახლა თოფაძეს, რომ საქართველო ნატოში არ უნდა იყოს, რომ თინახი დაშელი გამყალბებელია და პროკურატურაში უნდა დაიკითხოს. ასეთი პოზიციების მქონე თოფაძის ხელმძღვანელობით კოალიციაში ვერავინ ვერ იქნება. ოკე გასვლაზე გითხარით, 0.99 მიასედი მრეწველთა შედეგი 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში.
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით კი ეს არის პარტიული დაპირისპირება და არის საკითხი, რომელიც კოალიციის შიგნით უნდა მოგვარდეს.
და დაწურებულია, რომ კოალიციურ რეჟიმში ყველაფერი გადაწყდება და მოგვარდება ისე, როგორც ეს დღემდე არაერთხელ მომხდარა და გადაწყვეტილა ქვეყნის სასარგებლოდ, არა რომელიმე პარტიის თუ რომელიმე პირის სასარგებლოდ.
საპარლამენტო უმცირესობის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კოალიციაში დაპირისპირება გაიზრდება. წინასაარჩევნოდ კონკურენცია იზრდება და მათ შორის შიდა კოალიციური ძო, ამბობს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე. მისი სიტყვებით, ამასთან ზოგადად რესპუბლიკელებსა და მრეწველებს შორის პოლიტიკურ მსოფლმხედველობასთან დაკავშირებულმა საკითხმაც წამოიწია წინ. ამასთან რამაზ საყვარელიძის თქმით, კოალიციაზე დაკვირვება შესაძლოა ხელისუფლების სამომავლო ორიენტაციის განსამარტადაც გამოდგეს.
რესპუბლიკელების საკმაოდ არცერთ წარმოდგენა გამპირობებული სწორედ იმით იყო, რომ კოალიციას დასავლეთზე ორიენტაცია ჰქონდა აღებული და არა მარტო ზოგადად დასავლეთისთვისაც ცნობილია რესპუბლიკელების პროდასავლური ორიენტაცია. შესაბამისად, დასავლეთთან დიალოგისთვის ქართულ ოცნებას, რომელსაც სულ უდგას პრობლემა, როგორ დაარწმუნოს დასავლეთი თავის კურსის პროდასავლურობაში, ჭირდებოდა რესპუბლიკელები. ალბათ სამომავლოდ ასეთ საჭიროება თუ არ გაიზრდება, თორე არ შემცირდება.
სანამ მართველი კოალიციის შემადგენლობა ხელისუფლების საერთაშორისო ორიენტაციის თაობაზე შეკითხვებს უპასუხებდეს, მანამდე კოალიციის შიგნით არსებულ ვითარებაზე დასმულ კითხვებს ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს სხდომაზე განიხილავენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
18 საათი და 16 წუთია თბილისის დროით. სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას ტრიბულელი მაღაროელების პრობლემაა, ასე საუბრით განვაგზობთ. ტრიბულში უკვე მეექვსე დღეა უშედეგოდ გრძელდება მინდელისა და ძიძიგურის სახელობის შახტების მუშების გაფიცვა. ისინი ხელმძღვანელობისგან ხელფასის მომატებასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. მეექვსე დღეა. ჩიხში შესული მოლაპარაკეები მართველი კომპანიის საქნახშირი GIG ჯგუფის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე კომპანია მაღაროელების მოთხოვნებს ვერ დააკმაყოფილებს. მოლაპარაკების პროცესი წინ ვერ წასწია ვერც ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის ელისო ჩაფიძის ადგილზე ჩასვლამ. გაფიცულია დაახლოებით 300-მდე მაღაროელი, რომლებიც არაპირებენ დაშლას, მათი მოთხოვნები კი უცვლელია. უსმენთ ახლა ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სპეციალურ რეპორტაჟს.
ტყიბულელი რუსლან ბოსხრიკიძე ძიძიგურის სახელობის შახტაში წმენდითის ანგრების მუშა. დღესის გაფიცულთა შორისაა და ხელმძღვანელობისგან ხელფასის გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვს. აი როგორია მისი სამსახური, როგორ იწყება მისი დილა.
400 მეტრის სიღრმეზე ჩავდივართ მიწაში, ლიფტი რო წარმოიდგინოთ, ახახო იცით, სართულებით რო დაეშვება. მე 3 კილომეტრ ნახევარი, 4 კილომეტრი მივდივართ პედაგოგ გვირაბში. იქ შევდივართ, მე არის გადაჭრილი სპეციალური კვეშლაგები, სადაც მოიპოვება ნახშირი. ყველაზე თული მდგომარეობა ის არის, რომ არის მტვერი, გამოიყოფა ნახშირიდან გაზები, იქ უწევს ადამიანებს ძიმ ფიზიკური მუშაობა, მუშაობენ აი ჰაერის ჩაქუჩები რომ არის, წერაქვით მუშაობა უწევს. რგვა ფეთქება უწევს. მე ის წამლის გამონაბოლქვი უნდა შეისუნთქოს თითოეულმა ადამიანმა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ბოლომდე იმის განიავება, ეცე რომ ეს ადამიანის ხელში და ადამიანის ფილტრებში არ მოხდეს. რო გამოდივა შახტიდან, მარტო კბილები გვიჩანს თეთრ. ადამიანის ფორმა ადამიანს არ აქვს. აი ერთმანეთს რო უყურებთ, შეიძლება ერთმანეთი ვერ ვიცნოთ, ისეთ შავებს გამოდივა.
ასეთი სამუშაო კვირაში 4 დღეა. დღეში 6 საათი. განაზღაურება კი მაქსიმუმ 750-800 ლარია.
მე 750 ლარის ნახევარზე მეტი ბანკებს მიაქვს. აქ არის ოჯახები, სადაც 3 შვილი, 4 შვილი ყავთ. ყავთ ავანტყოფი დედები, მამები ხავთ. ამ ინფლაციის ფონზე, სადაც დოლარი რამდგომარეობაშია, ყველამ კარგად იცით. ხავთ პურის ფულად არკმარა ეს. რო შახტიორმა საჭმელი ჩამოსცა, მივიდეს და მუშაობა შეძლოს მერე.
ჩივის რუსლან ბუცხრიკიძე და უკვე მე-6 დღეა სხვა მეშახტეების გვერდით დგას. აქცია არ შეწყდება მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე. მოთხოვნები კი ხელფასის მომატების გარდა შემდეგია.
აი თუნდაც იმას გულისხმობ, რომ ძიძიგურის შახტაზე დაგენებული არის რკინის კარებები. ყოველ შახტაში ჩასვლისას და დამოსვლისას უნდა ვეხოცოთ დაცვის თანამშრომლებს, რომ კარები გაგვიღონ. არის კიდე აბანოებში ძალიან სანიტარული მდგომარეობა. ყველაზე ელემენტარულად გეტყვით იმას, რომ ელმავლის მოვალეობას ასრულებენ ადამიანები. სადაც უნდა იმუშაოს, ტექნიკა მუშაობენ ადამიანები ხელით და აწვევიან და აგორებენ ხელით ტონიან ვაგონებს.
მეშახტეებთან ამ დრომდე ხელისუფლებიდან მხოლოდ ტყიბულის მაჟორიტარი ელისო ჩაფიძე მივიდა. თუმცა ის მუშებს ვერაფერს დაპირდა. უშედეგოდ დასრულდა მისი შეხვედრა საქნახშირ GIG ჯგუფის გენერალურ დირექტორთან ვახტანგ ჩხეიძესთანაც. ელისო ჩაფიძემ ტყიბულელი მეშახტეების პრობლემაზე პარლამენტის ტრიბუნიდანაც ილაპარაკა და თანაგუნდელებს მასთან ერთად ტყიბულში ჩასვლა და მეშახტეების მოსმენას თხოვა. ჩაფიძემ განაცხადა, რომ მათი ხელისუფლების მოსვლიდან 4 წლის შემდეგ ტყიბულის მაღაროში ვითარება გაუარეს და
მე ხშირად საყვედურობენ ტყიბულელები, რატომ არ ვხვდები მეშახტეებს ხშირად? იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მათთვის სათქმელი არაფერი არ მაქვს და ბოლო განხიბულა ჩემი მოხდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, როდესაც ჩვენ შევთავაზეთ გუნდის წევრებს, რომ თავად საკრებულოში თავად მეშახტეებს დაეყენებინათ ის პრობლემები, რომლებიც მათ ჰქონდათ, აღმოჩნდა, რომ ბევრმა მათგანმა დაკარგა სამსახური იმის გამო, რომ ისინი იყვნენ ქართული ოცნების გვერდით.
საქნახშირის ხელმძღვანელობა მეშახტეებს ურჩია სამუშაოს დაბრუნებოდნენ, რადგან მათი სიტყვებით შახტის გაჩერებით დაზარალდებოდა როგორც კომპანია, ისე მთლიანად რაიონი. რადიო თავისუფლება შეკითხების დასასმელად დაუკავშირდა ვახტანგ ჩხეიძესაც, მაგრამ მან გვითხრა, რომ უკვე ჩაცმული იყო, შახტაში მიდიოდა და ვერ დაგველაპარაკებოდა. რაც შეეხება აქციის მიმდინარეობას, როგორც აქტივისტმა გიორგი სოფრომაძემ გვითხრა, რომელიც დღეს მეშახტეების გვერდით დგას, დაახლოებით 300-მდე მეშახტე პროტესტს ამ დრომდე არწყვეტს და სხვა მოთხოვნებთან ერთად ასევე ითხოვს ბიულეტენის 100%-ით განახდებას, შვებულების ანაზღაურებას 100%-ით და ასევე გაცდენილი დღეების ანაზღაურებასაც.
მყარ პოზიციაზე დგანან მეშახტეები და არაპირებენ უკან დახევას, აპირებენ ბოლომდე ბრძოლას და ყველაზე მთავარი, რასაც ელოდება ეს ხალხი, არის სოლიდარობა სხვა ქალაქებიდან და არის სოლიდარობა თბილისიდან, რაც მთავარია.
მეშახტეების გაფიცვის ინიციატორი ამ შემთხვევაში არ ყოფილა პროპკავშირი. თუმცა როგორც პროპკავშირების წარმომადგენელმა თამაზ დოლაბერიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, ისინი მხარს უჭერენ ტყიბულელი მეშახტეების მოთხოვნებს და მისი შეფასებით გაფიცვა კომპანიის ხელმძღვანელობის დაუდევრობის ბრალია. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მხარეებმა ვერ მოილაპარაკეს და მეშახტეებმა გაფიცვა არ შეწყვიტეს? მით უმეტეს, რომ ტყიბულში მცხოვრები ადამიანების უმრავლესობა სწორედ ამ შახტებშია დასაქმებული. ჩვენ გსურდა შეკითხვა საქნახშირი GIG ჯგუფის ხელმძღვანელობისთვის დაგვესვა, მაგრამ რადგან მათ კომენტარზე უარი გითხრეს, ამ შეკითხვას ისევ მეშახტის რუსლან ბუცხრიკიძის სიტყვებით ვუპასუხებთ.
მეშახტიოს ხელფასიარებნა და ეს გაფიცვა კიდე დიდხანს აგრძელდა, ჩათვალეთ, რომ ქალაქი დაბრუნდება 90-იან წლებში, როცა ხალხს შიოდა და პური ენატრებოდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
ვიროვით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
გეტყვით, რომ კვირის განმავლობაში თავისუფლების დღიურებს წერს გამილა მამედოვა, მარნეულის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი. თავისუფლების დღიურებს თქვენ საკვირაო გადაცემაში მოისმენთ. ახლა კი რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სიხშირეზე FM 7.4 და მას განვაგრძობთ რეპორტაჟით ოკუპირებული ცხინვალის მოსაზღვრე ქართული სოფლების ჭირვარამზე საუბრით. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა კანონმდებლობით გათვალისწინებული სოციალურ-ეკონომიკურ შეღავათებითა და პრივილეგიებით ისარგებლებს. კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს, გეოგრაფიული მდებარეობით აკმაყოფილებს უშუალოდ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ნიქოზის, თუმცა ის მაღალმთიანი დასახლებების ნუსხაში ჯერჯერობით არ შეუტანიათ სხვა რამდენიმე კრიტერიუმის შეუსაბამობის გამო. ეს ყველაფერი კი სოფლელთა, რა თქმა უნდა, აღშფოთებას იწვევს. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისაგან, გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოზის მოსახლეობა მაღალმთიანი რეგიონის სოფლის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვს. ნიქოზის თემში შემავალი სოფლები ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ზევით მდებარეობს, მაგრამ სხვა კრიტერიუმებში ვერ ჩდება. მაგალითად, როგორიც არის ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა, კლიმატური პირობები, სასოფლო სამეურნეო მიწის სიმცირე, დემოგრაფიული მდგომარეობა და გამწვავებული მიგრაციული პროცესები. ნიქოზის მცხოვრები მაკალომსაძე აცხადებს, რომ სოფელს სტრატეგიული მდებარეობა და მნიშვნელობა აქვს.
ჯერ მარტო ის ფაქტორი აღსანიშნავია, 2008 წლის ომი ჩვენთვის არ დამთავრებულა. ჩვენ ისევ დაძაბულები ვართ. ისევ იქიდან სროლა ისმის, ჩვენი მისამართით არის ვრიან, მაგრამ ჩვენ ისეთი ცხოვრება გავიარეთ, რომ დაძაბულები ვართ. ახალგაზრდების ალბათ 20%-ით აღარ არის სოფელში დარჩენილი. 2-3 წელიწადში მე ასე ვფიქრობ, დაიცლება ფაქტორად მოხუცები ხა.
ნიქოზელები იმეც არ კარგავენ, რომ მათი სოფლის სტატუსი მთის განვითარების ეროვნული საბჭო გაზაფხულზე განიხილავს და ამით სოფელს განვითარების შანსი მიეცემა.
დახილვა მარტში ან აპრილში უნდა იყოს და ვნახოთ თუ იმას გაითვალისწინებენ, რომ ვართ აქვე ცხინვალთან და რომ იმაში შეტანილია მუხლი ერთ-ერთი, რომ 9 თვის მანძილზე უნდა მუდმივად ცხოვროდეს. ძალიან დადებითად იმოქმედებს და ნაწილობრივად ესეც დააბრუნებს ალბათ სოფელში მოსახლეობას.
გორის საკრებულოს წევრი ნიქოზის თემიდან მერაბ მელანაშვილი იმ სტატისტიკაზე საუბრობს, რაც მისი აზრით სტატუსის მინიჭების პროცესში კომისიამ უნდა გაითვალისწინოს.
ჟემალკოს უგავს შედარებით მძიმე მდგომარეობა, სადღაც 300 ოჯახი ცხოვრობს, აქედან 70 ოჯახამდე არის გასული და სადღაც 70 ახალგაზრდამდეა გასული.
სოფელში ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები ჩავიდნენ და ადგილობრივებს მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონზე ესაუბრნენ. ცენტრის წარმომადგენელი ლადო ბიჭაშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ ნიქოზელების პრობლემები გულთან მიიტანონ. მისი თქმით, გუბერნატორს და მუნიციპალიტეტის გამგებელს კომისიისთვის რეკომენდაციით მიმართვის უფლება აქვთ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ამ მიმართულებით აქტიურობას ნიკოზელებისთვის ადვოკატირების კამპანიითაც გეგმავს.
მინდა ორგანიზაციის სახელით მოუწოდო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ და ასევე გვექნება მიმართვები ოფიციალურ პირებთან, მათ შორის საპარლამენტო დეპუტაციასთან, სახალხო დამცველთან, ასევე გვექნება ჩვენ პრემიერ-მინისტრთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კოორდინაცია ამ საკითხებზე.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურისტი რეზო გოგიაშვილი აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტის გამგებელს ნიკოზის სტატუსის საკითხი მთის განვითარების ეროვნული კომისიის წინაშე არ დაუყენებია, რადგან ნიკოზის თემში შემავალი სოფლები შესაბამის კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს.
უნდა იყოს მიგრაცია 50%-ზე მეტი, ერთგენიც ხონდა ესეთი შემთხვევა, ნიკოს არ აქვს ეს მდგომარეობა. ნიკოში სულ ეხლა რამდენიმე თვის უკან დასრულდა სასმელი წყლის მთლიანი რეაბილიტაციის პროგრამა. ახალი სისტემები მოეწყო, თითოეული ოჯახი უკვე სასმელი წყლის მიმღებია. ანუ ასეთ სოფელზე ვერ გავაგზავნით იმ მდგომარეობას, რომ ჩემთვის კითხვა დაესვა, რომელ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. ვერც ეს ვერ აკმაყოფილებს ამ შემთხვევაში და ამიტომ საფუძვლო იქნებოდა ჩვენი მხრიდან ასეთი შემთხვევების გაგზავნა.
მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების სახელმწიფო კანონის მიხედვით მთაში დაბადებულ ყოველ ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად 100 ლარიან დახმარებას მიიღებს. იზრდება პენსიები და ხელფასები პედაგოგებისა და ექიმებისთვის. ასეთი რეგიონებისთვის იგეგმება გათბობისა და ელექტროენერგიის შეღავათების ამოქმედება. შეღავათები წესდება სამეწარმეო საქმიანობისთვის. კანონის მიზანია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისთვის შეღავათები განსაზღვროს, რაც მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ამაღლებას, დასაქმების ხელშეწყობას უზრუნველყოფს. ეს კანონი ბევრი სოფლისთვის უკვე მიმზიდველი გახდა და ადგილზე მცხოვრები ადამიანები ამ შეღავათებით სარგებლობის სურვილს გამოთქვამენ.
გოგა ჰავცეური გვესაუბრებოდა იმ პრობლემებზე და მოთხოვნებზე, რაც სოფელ ნიკოზის მოსახლეობას აქვს. ისინი გავიმეორებთ ინფორმაციას, რომ ითხოვენ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭოთ მათ სოფელს. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. თქვენ ორივე წუთში გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება. მანამდე კი მუსიკას დაუთმობთ რადიო თავისუფლების ეთერს. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. 18:30 სრულდება თბილისის დროით. ჩვენ გაცემას ახლა ახალემის მორიგი გამოშვებით, მოკლე გამოშვებით ოქროპი რუხაძე განაგზობს და შემდეგ განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს თავდაცვის მოადგილესთან ანა დოლიძესთან. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ემზადება შექმნას სალოცავი ოთახები ყველა აღსარებლობის სამხედრო მოსამსახურეებისათვის, მაგრამ ეს ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ იქნება.
უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ოფიციალურად განაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ. ეს ცნობა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს წარმომადგენელმა გააცხადა ტვიტერით. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ სირიაში სამხედრო მოქმედების გააქტიურება საფრთხეს უქმნის ზავის დადების მცდელობას და სამშვიდობო მოლაპარაკების გაგრძელებას. ეს ბან კი მუნმა განაცხადა რუსეთის ავიაციის, ასევე თურქეთის არმიის, ისევე როგორც სირიის მთავრობის არმიის მოქმედების გამო. ბრიუსელში ბრიტანეთის გამო გრძელდება მოლაპარაკება. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ მეტი მუშაობაა საჭირო იმისათვის, რომ დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირში შეინარჩუნონ. დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ბრიტანეთის პრემიერ დევიდ კამერონთან. ნიუ-იორკ ტაიმსი იტყობინებოდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციამ ლიბიაში საჰაერო იერში განახორციელა ისლამური სახელმწიფოს წევრების ადგილსამყოფელზე, რის შედეგადაც 40 ადამიანი იქნა მოკლული. მოსკოვში 20,000-მდე ადამიანი იქნა ევაკუირებული სუპერმარკეტების ქსელ აშანიდან ბომბის არაერთი მუქარის გამო. ასაფეთქებელ მოწყობილობებს ვერ მიაგნეს. რუსეთის მთავრობის საინტერნეტო პორტალის ცნობით, სომხეთს კრემლმა გამოუყო $200 მილიონი რუსეთის სამხედრო ტექნიკის შესაძენად. მოსკოვის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ჩრდილოეთი ოსეთის ხელმძღვანელი ტამერლან აგუზაროვი, რომელმაც ამ პოსტზე შეცვალა ტაიმურაზ მანსუროვი. სექტემბერში, ივნისში მანსუროვი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა თანამდებობიდან მოხსნა. გავრცელებული ინფორმაციით, თბილისში საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა. რუსეთის კონცერნის გაზპრომის ხელმძღვანელებთან სამუშაო შეხვედრებს განაგრძობს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე.
ოქროპი რუხაძემ ახალი ამის მოკლე გამოშვება გაგაცნო. წიხში FM 7 და 4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი ჩვენი შემდეგი თემა, უფრო ზუსტად ინტერვიუ ერთი თემის გარშემო. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ სამხედრო ნაწილების მეთაურებს დაავალა შექმნან სპეციალური სალოცავი ოთახები, სადაც სამხედრო მოსამსახურეებს, მიუხედავად მათი რწმენისა და აღმსარებლობისა, საშუალება ექნებათ ილოცონ. ამჟამად საქართველოს ჯარში მართლმადიდებელი ქრისტიანების გარდა ძირითადად მსახურებენ მუსლიმანები, გრიგორიანელები და იუდეველები. თუმცა თავდაცვის სამინისტრო ჯერჯერობით არ დასტურებს ინფორმაციას არმიაში ამ რელიგიის წარმომადგენელ კაპელანთა ინსტიტუტის შექმნის თაობაზე. საერთაშორისო ძალებში აღსრულებდა თავისუფლების უზრუნველყოფის საკითხზე ჩვენ ვესაუბრებთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ანა დოლიძეს. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ფრაგმენტს, თლიანად კი ინტერვიუ რადიო თავისუფლების გაცემაში დაბრკოლების სოლი 10 თებერვლის გადაცემაში გავიდა. ახლა მოდელი, რომელიც არსებობს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის კონკორდატით, ძალოვან სტრუქტურებში არიან მოძღვრები, სამხედრო მოძღვრები, ესენი არის მართლმადიდებლები. თქვათ ავღანეთში ახლა კონტინგენტს ახლავს მართლმადიდებელი სამხედრო მოძღვარი, ხო? ანუ თქვენი ინიციატივა გულისხმობს იმასაც, რომ შეიძლება იქ იყოს არამართლმადიდებელი მოძღვარიც, მაგალითად ავღანეთში.
არა, ამ ეტაპზე გადავდივით მხოლოდ ერთი ნაბიჯი და ეს ნაბიჯი ეხება, მაგრამ ეს იქნება შედარებით დიდი სტრატეგიის ნაწილი. ეს არის საოცავი ოთახების შექმნა. აქი გულისხმება რა, რომ თითოეულ დაწესებულებაში, თითოეულ ბრიგადაში თუ ბატალიონში შეექმნება დაევალა შექმნა სალოცავი ოთახი და ეს იქნება, ეს თქვენ რომ ნახოთ ალბათ იცი ძალიან კარგად, დასავლეთში ყველა საჯარო დაწესებულებაში, ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, აეროპორტში, რა თქმა უნდა ჯარში არის უზრუნველყოფილი. ეს არის კონფესია, ეს არის ოთახი, აღმსარებლობის ოთახი, სადაც ნებისმიერი კონფესიის ადამიანს მიმართავს მეთაურს და გარკვეული გრაფიკი ექნება საშუალება, რომ ჩაატაროს თავისი მოცვა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი უფლებაა, რომელსაც ჩვენ უნდა მივესალმოთ. უზრუნველყოფილია კონსტიტუციით, ამას შეეწყობოდა უფრო ინფრასტრუქტურული ბიზგი, რომელიც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ და ჩვენს მეთაურებს გუთხარით, რომ აუცილებელია თითოეულმა დაწესებულებამ, ერთეულმა, ამ შემთხვევაში ბატალიონებს აქვს საუბარი, გამოყოს ასეთივე ოთახი.
ან აი დასავლური გაგებით სამხედრო მოძღვარი არის სასულიერო პირი, რომელსაც სამხედრო ფორმა აცვია. აი საქართველო უკვე ამით განსხვავდება ამ დასავლური მოდელისაგან, ქართველი მოძღვრები, რომელთა როლი მნიშვნელოვანია და მე ერახში ვარ მოწმე ამისა, როცა იქ ვიყავი, მაშინ მივლინებით, რომ ისინი ეხმარებიან მართლა ჯარისკაცებს და მათი არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არის მოძღვარი, ტიპიური მოძღვარი, მას ანაფორაცია, ანუ მას არაცვია სამხედრო ფორმა. იგეგმება თუ არა იგეგმება თუ არა თქვენ ახსენეთ საქართველოს ნატოს დაახლოება სამხედრო მოძღვის ინსტიტუტის ესეთი გადასავლურება თუ შეიძლება ეს ტერმინი იხმაროთ
მოგახსენებთ სიამოვნებით ხათა შორის ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი დიალოგი ჩვენს კაპელანებთან ანუ სამხედრო მოძღვრებთან ეს ჩვენი თავი კაპელანი იყო ერთ-ერთი პირველი ადამიანი რომელსაც მე შევხვდი როდესაც თანამდებობაზე დავინიშნე სწორედ აქედან გამომდინარე რომ ჩვენ თუ გახსოვთ დავიწყეთ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის პროგრამა და ჩავთვალეთ და ეს მართალიც აღმოჩნდა რომ სწორედ სამბუდობოების მეშვეობით შეიძლებოდა ძალიან ძირდებოდა მათი ჩართულობა ამ პროგრამის ამუშავებაში იმიტომ რომ ვინ თუ არა მათი ციან რეალურად ადამიანი თუდად არის, თუდად გლობს თავს დეპრესიაშია თუ ასე შემდეგ და მათ შეუძლია თუ დაეხმარონ და სხვადასხვა ძალიან ჩვენ გეგმავთ ასეთ რაღაცას ერთი შეხვედრა ჩავატარეთ უფრო სემინარის სტილის ძალიან სასარგებლო ფსიქოლოგებსა და ჩვენ სამხედრო მოძღვრებს შორის. ანუ ამ დღეზე ვდგავართ რომ ჩვენი კაპელანები სამხედრო მოძღვრები არიან აქტიურად ჩართულნი ამ სამ ტიპის რეფორმაში რომლებიც სამინისტროში ფუნქციონირებს და კიდევ ერთი რა თვითონ გთხოვე მოძღვრებმა ეს არის ასეთი გასვლითი ტიპის შეხვედრის ჩატარება როდესაც მოხდებოდა დიალოგი ჩვენს ფსიქოლოგიურ სამსახურსა და მათ შორის ინფორმაციის გაცვლა ზოგადად ისეთ ტიპის მე ნახე მყავს ახლა კაპელანები იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან აქ ისეთი ტიპის როდესაც სამხედრო მოძღვარი არის თვითონ შეერღებული ძალების ნაწილი აბარებს ფიზ ნორმატივებს სამხედრო სამსახურში და ცხადდება ესეთი ტიპის რადიკალური ცვლილებები ამ ეტაპზე არ იგეგმება მაგრამ მინდა გითხრათ ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს დიალოგი გვაქვს და თვითონ ჩვენი სამხედროება ძალიან მოწადინებულია ამ რაღაცა რეფორმების გატარებაში რომ ეს ჩვენ ვაპირებთ
ანა თქვენ ახსენეთ თითქოს ერთგვარი სინანულით რომ ბანკის შეხეობიდან ახალგაზრდებით სასურველია უფრო მეტად იყვნენ ინტეგრირებული ქართულ არმიაშიო ეს შეკითხვა მე მართლაც დიდი ხანია არ მასვენებს და ბევრჯერ დამისვამს რესპონდენტებისთვისაც ხელისუფლების წარმომადგენლებისას თუ ბოლოს აი აქ პრაგის სტუდიაში გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს ვესაუბრე მან მოუწოდა კიდევაც აი ჩვენი ეთერით ბანკის შემსხვევ ადამიანებს არმიაში გაწევნებისაკენ რომ ერთად დავიცვათ საქართველოს ძალიან ამაღელვებელი მიმართვა იყო და მართლაც უცნაურია მებრძოლის სულის ქისტები რატო არიან გაუცხოვებულები არა მხოლოდ არმიის მიმართ სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართაც მაშინ როდესაც 2006 წლებში მე მახსოვს რომ ბევრი პანკისელი იყო ჩაბმული სამხედრო ძალების შენებლობაში მაშინ როდესაც ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული გვარდიული შენაერთები შეიქმნა მთიან საქართველოში. ხო არ დადგა დრო? ახლა ეს არის თქვენი საკურაციო სფერო, ხალბატონო ანა, მაგრამ მაინც ხო არ დადგა აღორძინდეს ეს? ხო არ მოაგვარებს ეს პრობლემას გარკვეულწილად, რომ ადგილზევე იყვნენ პანკისელი ქისტები და იქ უკეთესად დაიცავენ ამ საზღვას, რომელიც დაცულია თუ არა, ძნელი სათქმელია ბოლომდე.
იყო ჩვენ ხა რამდენიმეჯერ უახლეს დროში ვიყავით დასურები ბანკში იყო ამაზე საუბარი რომ ეს ხომ არ უზრუნველყოფდა რამდენიმე მიზანს ერთდროულად ჩართვას მათ ისევ ამ სამსახურში და ამავე დროს დაწესდაც ეს არის ერთ-ერთი საკითხი რომელიც შეიძლება ჩვენ დღესდღეობით ვაწარმოებთ ძალიან აქტიურ კამპანიას კიდევ უფრო აქტიურიც უნდა იყოს ალბათ მაგრამ უკვე რამდენიმეჯერ მე პირადად ვიყავ ერთ წეში ჩასული ორჯერ რომ დავაცხოთ და აღვადგინოთ ნდობა. იმიტომ რომ მე ხა პირადად ბანკში რო ჩავედი, მინდა გითხრათ, რომ ვაჟებშალო წარმოვიდა ჩემი მერვე და მეექვსე კლასის ახალგაზრდა და ვაჟებშალოს კითხვა, იმიტომ რომ ბანკის წელი ქისტების გარეშე წარმოუდგენელია ქართველობა რა არის, ხო ჩვენი კულტურა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ დაწყეს ურთიერთობა, ნდობა აღვადგინოთ და ჩვენ მატარმობი გვექნება კამპანია, ხა თებერვალშიც იქნება, როდესაც ჩავნენ ჩვენი თავდაცვის აკადემიის წარმომადგენლები, კადეტთა სკოლის წარმომადგენლები უშუალოდ თავაზობთ, ვეცდით. ახლა ჩვენი კარიერია, მოვით, ესეთი პირობები გექმნებათ, აი ეს სამბოვით, ამასთან არის დაკავშირებული, რომ თუ ხარ მუსლიმი და გჭირდებოდა თუ ამის პირობები გექნება, იმიტომ რომ და მეორე მხრივ ეს არის შენი ადგილი, ეს არის შენი არმია და თვითონაც გითხრეს იკუკუცესაც, მაგრამ ხახნო, ჩვენ ვართ ხალხი, რომელიც ბავშვ, ეს არის სული საბრძოლო მოძრაობით აღჭურვილი. და გამოგვიყენეთ, ანუ მიგვიღეთ სამსახურში და მე მგონი ეს ნაბიჯები გადაიცნობა კარგ სიგნალებად მიიღეთ დიალოგები, რომელიც ჩვენ ადგილზე ქონდა.
ანა და მინდა ერთი შეკითხვა დავსვა უკვე ალტერნატიულ ეგრეთ წოდებულ შრომის სამსახურზე. დასავლეთში, ნუ შვეცია, გერმანია, ავსტრია ალტერნატიული შრომითი სამსახურის ძლიერი სეგმენტებით გამოირჩევა. საქართველოშიც იყო მუშაობა დაწყებული, მაგრამ შემდეგ რაღაც მომენტში ანუ საკითხი ექსპერიმენტის სტადიას ვერ გასცდა. ამ ხრივ ხო არ იგეგმება რაიმე სიახლე?
ორი, ანუ ეს მე ვფიქრობ, იმ ორ ნაბიჯს უკავშირდება, რომელზეც იმედი გვახსოვს მომავალში უკვე რაღაც გასაცხადებელი გვექნება. ეს არის სისტემის რეფორმა, არის რეზერვის სისტემის რეფორმა. ეს ყველაფერი წარმოაჩენს, როგორი იქნება ჩვენი სამხედრო სამსახური. გავიწევთ თუ არა ჩვენ ხალხს, ვის გავიწევთ, როგორ მოემსახურებით და ვასწავლეთ გაწეულებს. და ამაზე მე ექნება დამოკიდებული. დღეს თქვა მაგალითად ბრიტანეთში დიდი პრეზენტაცია გავიდა რეზერვის სისტემაზე და მე ძალიან კარგი იდეები წავი რაკეთა. რა ტიპის რეზერვი გექნება? ნუ რა ტიპით იმონატილე ის სეგმენტი მოსახლეობის, რომელიც არ არის სამხედრო მოსამსახურე, აი ამ ტვირთის განხორციელებაში. ამას უკავშირდება ალტერნატიული სამსახური. იმედი გვაქვს, რომ აი ამ გაზაფხულს ეს უკვე წარმოადგენს.
და შემახსენეთ, ანა, რამდენი ხანია რაც სარეზერვო პროგრამა გაჩერებულია საქართველოში?
უკვე კარგა ხანია, წელიწადზე მეტი იქნება, რაც პარაპერი აკეთდება.
და ბოლოს ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში გავიხსენებთ და ვისაუბრებთ თებერვალზე 1921 წლის თებერვალზე, საქართველოს ანექსიაზე, იძულებით გასაბჭოებაზე და თქვენ ჩაბმული ხართ ქართველი იუნკრების სახელის და იმ საბრძოლო ისტორიების უკდაყოფის საკითხშიც. მეგონი თქვენი ინიციატივით მარიამ მაყაშვილს მიენიჭა უმაღლესი ჯილდო. როგორ აპირებთ ამჯერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ძალები აღნიშნოთ ეს ტრაგიკული ისტორიული დღე საქართველოში?
ჩვენ დავიწყებთ 17 თებერვალს ხსნით განათლების კვირეულს. ანუ ეს იქნება წინასწარ ეს და აღნიშნოთ მას ოკუპაციის დღეს და განათლების კვირეული უბრალოდ იქნება საშუალება, რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, თუ რა ტიპის თოდნას იქნება. ეს არის ზარმაზარი ინდუსტრია, რომელიც უკავშირდება თოდნას, კვლევებს, ისტორიულ კვლევებს, კურსებს, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა დონის. სხვადასხვა ეს თოდნა საკმაოდ მაღალ ხარისხს აქვს. ანუ ის იქნება 17 თებერვლიდან 24 თებერვლამდე, ეს არის ერთი კვირა. და შემდეგ მოდის ერთი დღე, როდესაც ოკუპაციის დღე, და ეს იქნება კოჯურთან, სადაც ტრაგიკულად დასრულდა პრინციპში, სადაც დაიწყო საქართველოს ახალი ეპოქა, ტრაგიკული ეპოქა და დასრულდა ჩვენი პატარა სახელმწიფოს ისტორია. და იქ აღნიშნავთ ალბათ ჩამოვიყვანთ იქ კადეტებს, ჩამოვიყვანთ ჩვენს იუკერებს და გვექნება გარკვეული ცერემონია. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ისტორია ძირითადად შედგება მიხსიერებისგან, ან იმ მოგონებებისგან, რომელსაც ჩვენ უნახავთ, რომელიც ჩვენ შემოგვინახეს და ჩვენ მომავალთაობებს უნახავთ. ეკნება ლექციების ციკლი იუნკერებზე, რომლებიც შეეტირდნენ ოკუპაციას, ეკნება მოგონებები ჩვენი გამოჩენილი გენერლების, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ ამ ოპერაციას, რომ განმოვითაროთ და შეუნახოთ მომავალს ის საბრძოლო სული, რომელსაც საგონებული ან რომელსაც ისინი მოქმედებდნენ, ეს საბრძოლო განწყობა და საბრძოლო სულის კვეთება.
კითხვა ანა დოლიძემ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, მასთან ინტერვიუ განმეორებით შემოგთავაზეთ. სრულად ანა დოლიძესთან ინტერვიუ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში გაცემაში დაბრკოლების ზოლი 10 თებერვალს. ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებს ავტორ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა გრძელდება და ისე როგორც ყოველ პარასკევს შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. შოთა იათაშვილი ისაუბრებს აზაბურჭულაძის ახალ წიგნზე, რომელიც გერმანიაში მცხოვრებმა ქართველმა მწერალმა გამოსცა.
ამ წიგნში, რომელსაც ქართული პასპორტის იერსახე აქვს მიცემული, ერთადერთი ვიზაა ჩაკრული გერმანიის საკონსულოში აღებული. თუ კარგად ჩაფურცლავ, შეიძლება რაღაც შტამპებიც აღმოაჩინოთ ტრანზიტის დროს, რომ ჩაგიტყამენ სხვადასხვა ქალაქებში, თქვათ პრაღაში, მაგრამ ეგ მეათე ხარისხოვანია. მთავარია, რომ ესაა ქართული პასპორტი, რომელშიც მწერალ ზაზა ბურჭულაძეს მრავალწლიანი ვიზა ჩაურტყეს გერმანელებმა და ისიც წავიდა და თავისთვის ბერლინში ცხოვრობს, თავისი ოჯახური ცხოვრებით, ფიქრებით, შერყეული ჯანმრთელობით. ტურისტის საუზმე 2015 წელს გამოცემული ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ დოკუმენტური ავტობიოგრაფიული პროზის ათვისების ნიმუშია. თუმცა კი, როგორც კარგ შემთხვევებში ამ დროს ხდება ხოლმე, სიმართლის დიდ დოზას, როდის შეუშხაპუნებს ხოლმე ავტორი თავის ფანტაზიას წამალივით, ეს ბოლომდე ცხადი არასდროსაა, ან ამის ამოცნობა მხოლოდ მკითხველის ალღოზია დამოკიდებული. პრინციპში, ზაზა ბურჭულაძე თავის ბოლო ტექსტში მსგავს ამოცანებს არც აყენებს მკითხველის წინაშე. პირიქით ეუბნება მას, მოეშვიდა გამომყევი, გემო გაუსინჯე იმ მსუბუქ საუზმეს, რომელსაც გთავაზობო. თურა პროდუქტისგანაა ეს საუზმე მომზადებული და მერე შეკმაზული, ამაში გასარკვევად დახმარება კი მწერალ ლაშა ბუღაძეს ვთხოვე.
რაღაცნაირად სხვანაირი ზაზაა. მართალია, ჩვენ ვიცნობთ მის სტილს, მის საავტორო პოზიციას, გვისმის ზაზას ხმა და ჯერ ერთი აქ მართლა რაღაც საოცარი ენა, პოეტიკა, სიცხადე აზრის და იქ არის მაგალითად ეპიზოდები, რომელიც ზღვარზე არის, კულტუროლოგიურ ცნობიერების ნაკადთან. ის როდესაც საუბრობს თბილისზე და პრინციპში ამ წიგში ძალიან ბევრია ისეთი რამ, რაც მიგვანიშნებს ზაზას იმ პერიოდის ცხოვრებაზე, როდესაც ის თბილისში ცხოვრობდა და საქართველოში. ეს ერთად ნოსტალგიური წიგნია, ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ. უესოდ იჭრება ამ თხრობაში სიმღერების ტექსტები, რომელიც დაკავშირებულია თქვა თბილისთან ან საქართველოსთან. და ეს იმდენად არის გადაჯაჭვული ძალიან სასაცილოდ და თან ძალიან სევდიანად ამავდროულად და თან რაღაცა ეს სიცხიანის ბოდვაც არის, იმიტომ რომ თვითონ ავტორი კურნალობს თხრობის პერიოდში, რაღაც ინტემფერონის მსგავს წამალს იღებს და როცა მაღალი სიცხე უწევს, აი ამ მაღალ სიცხეს მოყვება ხოლმე ძალიან უცნაური, ნოსტალგიური და ეგზისტენციური პრინციპში ბოდვები. ოღონდ ეს ბოდვები რაციონალურია, ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ უესად რაღაცა სულიად ბერლინურ ნარატივში იჭრება რაღაცა სიმღერა, რომელიც ჩვენი ბავშვობიდან არის, თქვა ამომხტარი, რომელიც მულტფილმის რაღაცა უცბად სიმღერა, რაღაცა ნანსამძიური შემოქმედებიდან რაღაცა და სხვადასხვა.
ესაა სურათ ხატების დეტალების წიგნი და ასევე პერსონების. ზაზა ბურჭულაძე ხატავს გარემოს, ნივთებს ადამიანებს, ხან კეთილი უმორით, ხან სარკაზმით, მაგრამ რაც მთავარია, მუდამაა მოულოდნელობის ეფექტი. მეტაფორის ძალა სული გრძნობა. ის ხომ მაშინაა ძლიერი, როცა თითქოს და ერთმანეთისაგან სრულიად განსხვავებულ ორ მოვლენას საერთო მნიშვნელს უძებნის ავტორი. როცა მაგალითად შეუძლია თქვას, ხაჭაპურიდან ცხელი ყველი ისე გამოჟონავს, როგორც მუწუკიდან ჩირქიო. და ასეთ ფრაზაზე მავანი პრინციპში ისევე უკიდურესად აღშფოთდება, როგორც მის ადრინდელ ტექსტებზე. როცა ზაზა რაღაც ტაბუებს არღვევდა და რაღაც გაუგონარი დასწდებოდა ხოლმე. არადა სულ ასეთი სახეებითაა გაჯერებული ტექსტი, სულ ასეთი მაზალო დაპირვებებია. და ესა ამ წიგნის ესთეტიკის განსაზღვრელი, რაც აღნიშნა ლაშა ბუღაძემაც.
აი რო გონია რომ აქ არაფერი არ ხდება თითქოს, თურმე ზაზამ რაღაცა დაინახა. დაინახა რასაკვირველი, ისე როგორც შეიძლება რომ ზაზამ დაინახოს მხოლოდ და არავინ სხვამ. არც ვიცი რომელი ეპიზოდი გავიხსენო, იმიტომ რომ პრინციპი ეს არის დღიური. დღიური არის კონცეპტუალური თვასა ესეთაც. ეს არის წიგნაკი, ბლოკნოტი და ეს არის ჩანაწერები. ამიტომ თითქოს და სპონტანურად ახსენდება მას რაღაც ამბები, მაგრამ ექვემდებარება ეს ტექსტი გარკვეულ სისტემას. სისტემა კი გულისხმობს ბერლინურ ჩაკეტილობას, თითქოს და ჩანს რომ ზაზამ რაღაცერად მიუსაჯა საკუთარ თავს ბერლინში ყოფნა. ესეც მისი პოეტიკის შემადგენელი ნაწილია, ბერლინური ქუჩების სახელები, ვთქვათ, ბერლინური პარკები, ეს ესთეტიკა ბერლინის, მაგრამ ამ ბერლინში ის მაინც რაღაცერად კლაუსტროფობიულ სივრცეშია. კამერულია მისი სივრცე.
და ეს კამერულობა მას სჭირდება იმისათვის, რათა სრულიად არაკამერულ, კოლექტიური ზრახვებით და ვნებებით აღჭურვილ საქართველოს ახალი თვალი დააკვირდეს. გული ისევ ქართულად უძგერდეს, მაგრამ თვალი უკვე სხვანაირი ჰქონდეს. მისი ქვეყანა რამდენიმე რაკურსიდან ჩანს, ხან საბჭოთა თუ პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიული მოვლენების საკუთარ ქრონიკას გვთავაზობს, ხან ისეთ ფენომენებს აკვირდება, როგორიცაა ვთქვათ ქართული პანაშვიდი და გასვენება, ხან საკუთარ თავგადასავლებს ყვება, ხან კი კონკრეტული ადამიანების თითქოს და დაუდევრად ერთი ხელის მოსმით მოხაზულ პორტრეტებს გვთავაზობს. არაქართველი რეალური პერსონაჟებიც ჩნდებიან, თუმცა მხოლოდ ჩნდებიან, რათა მკითხველს რაღაც ასოციაცია გაუჩინონ და მაშინვე ქრებიან. მაგალითად ზაზა წერს რომ გიჟური ყავის მაქონდა რუს მწერალ სოროკინთან და ეს ერთ საბჭოთა ტიპიურ სასადილოს ახსენებს და რამდენიმე გვერდის განმავლობაში მის დეტალურ აღწერას გვთავაზობს. ბოლოს კი ამოიხნეშებს ამასობაში სულ გადამავიწყდა სოროკინიო. ან იხსენებს ფრანკფურტის ბაზრობაზე რომელიღაც ფოტოგრაფმა უკრაინელ მწერალ ანდრუხოვიჩთან როგორ დააყენა ფოტოს გადასაღებად და მისგან უცებ სოფელში მცხოვრები ქეთო ბებოს სუნი მიუვიდა და ისიც ამ სუნს გაყვება და ქეთო ბებოს იხსენებს და იხსენებს სანამ ფოტოგრაფი საკმარისიას არ დაიძახებს. ასეთი მონტაჟური ეფექტები წიგნს დინამიურს ხდის, თუმცა ერთიცაა, მე მომეჩვენა, რომ უკეთესი იქნებოდა იგივე მეთოდი გამოეყენებინა იქაც, სადაც ქართული ქრონიკების საკუთარ ვერსიებს თხზავს. თუნდაც პატარა, ერთაბზაციანი ინფორმაციული მასალები რაღაცნაირად ზედმეტია და ტექსტი მათი ამოჭრით ფიქრობ მოიგებდა. მოუსმინოთ კვლავ ლაშა ბუღაძეს.
ჰერმან ჰესეს აქვს ერთ-ერთ მიმოწერაში ნახსენები, რომ ალბათ გერმანული რომანტიზმი, საერთოდ გერმანული ლიტერატურა არ შეიქმნებოდა, რომ არ ყოფილიყო გერმანული სეირნობის ტრადიცია. ხო, თქვა ეკერმანისა და გოეთეს აუბრებში მოდეთ გვახსოვროთ, რომ ჩვენ დავისეი გოეთეს გაუარე, ჩავსხედით ეტლში და მე გამი ამ ფეხით გამისინებ ჩვენიერი ამინდი იყო და ყველა სეირნობს, სეირნობს ჰაინე, სეირნობს შილერი, სეირნობს ყველა თომას მანი და ასე შემდეგ. აი ზაზაც სეირნობს გერმანულ კულტურაში. ეს ამ მნიშვნელოვანია და ამ სეირნობების, ამ ბოდიანის ზოგჯერ დროს მას ახსენდება საკმაოდ თანმიმდევრულად და ლოგიკურად ეტაპები მისი ქართული ბიოგრაფიისა და ასევე არამხოლოდ მისი ბიოგრაფიისა, არამედ ჩვენი თაობის ეპოქის. რომ მას ახსენდება 80-იანი წლები, მას ახსენდება 90-იანი წლები, აი ესე ფრაგმენტულად. მას ახსენდება შარშანდელი ამბების, მაგალითად წყალდიდობა თბილისური და სხვა და სხვა. ერთმა მკითხველმა ისიც კითხვა, რომ ზოგჯერ მაგონებს სოციალურ ქსელებში დადებულ პოსტებსო. მე ნამდვილად არ მომეჩვენა ასე და ასეც რომ იყოს, ეს პირიქით საინტერესოა. იმიტომ რომ რაღაცა ზღვარს არ ღვევს ეს წიგნი, რაღაცა ისეთ ლიტერატურულ ჩარჩოსა და ძალიან სოციალურ ტექსტ შორის, სადაც არანაირი გამიჯნა არ ხდება, რომ რას ნიშნავს ეს წიგნისთვის განკუთვნილი ტექსტი და სოციალური სივრცისთვის განკუთვნილი ტექსტი. ასე რომ ბევრ რამეს გაახსენებს ადამიანებს, ჯერთი გაახსენებთ ზაზას, რომელიც ნამდვილად ფიქრობ რომ კითხვას მოენატრა და მე ძალიან მომეწონა რომ ზაზამ არ დაწერა ხმაურიანი წიგნი ბენიში გადასვლის შემდეგ განდევნილი მწერლის ტრაგიკული რაღაც ამბავი. მან მოხვა თავისი ცხოვრება, ძალიან ბევრი რაღაცა ქონია აი ამ კამერულ სივრცეში მოსაყოლი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა საკვირდება საკუთარ თავში უპირველეს ყოვლისა. პრინციპით ამიცი, მე შტაბისტილების ქვეშ ვარ და მე ვფიქრობ რომ როგორც ზაზას ყველა წიგნი ესეც ძალიან განსხვავებულია.
ზოგჯერ რასაყვარელი ვარო, აღმოხდება ზაზას ერთგან და მართლაც ასეა. ამ წიგნში ის ძალიან საყვარელია, თავისი გულწრფელობით, თავისი აზროვნების წყობით, თავისი უცებ გაჩენილი იუმორითა და სილაღით და რა თქმა უნდა, თავისი მწარე კვენებით. ამ იუმორსა თუ სილაღეში რომ გამოსხლტება ხოლმე.
შოთა იათაშვილი იყო მიკროფონთან, საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა რადიო თავისუფლების ეთერზე. ეთიანოსის შემდეგ განაგზობს უცხოეთში მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გუშინ პონეთის ისტორიის ინსტიტუტში განაცხადეს, რომ ახლახან მიაგნეს დოკუმენტებს, რომლებიც ხატყოფენ, რომ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ლეხ ვალენსა თანამშრომლობდა კომუნისტური უშიშროების სამსახურებთან. ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს ლეხ ვალენსა, კაცი, რომელიც თემ სოფლიოში ცნობილია როგორც სოციალისტურ პოლონეთში მუშათა უფლებებისათვის მებრძოლი, პროფკავშირული მოძრაობა სოლიდარნოშჩის დამაარსებელი, შემდგომ ქვეყნის პრეზიდენტი. ოქროპირ რუხაძე კი ამბობთ.
ვარშავის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტად წოდებული დაწესებულების დირექტორმა ლუკაშ კამინსკიმ 18 თებერვალს აღნიშნა, რომ საიდუმლო პოლიციის მიერ შედგენილ დოსიეში დევს ინფორმაციის მიწოდების შესახებ ვალდებულება, რომელზეც ხელმოწერა შესრულებულია ვალენსას სახელით და მისი კოდური სახელწოდებით ბოლეკი. გამისკის თანახმად, დოკუმენტები კომუნისტური პოლონეთის ბოლო შინაგან საქმეთა მინისტრის ჩესლავ კიშჩაკის სახლიდან ამოიღეს. ვალესამ სოციალური მედიის საშუალებით უარყო ბრალდება და აღნიშნა, შეუძლებელი არსებობდეს მის მიერ ხელმოწერილი რაიმე მასალა. 2000 წელს სასამართლომ პოლონეთში ოფიციალურად მოუხსნა ვალესას კომუნისტურ უშიშროების სამსახურთან თანამშრომლობის ბრალდება. პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტი 72 წლის ლეხ ვალესა 1980 წელს სათავეში ჩაუდგა სოლიდარობის მოძრაობა სოლიდარნოშს, რომელმაც პოლონეთში დაასრულა კომუნისტური ერა. 1983 წელს ვალენსას მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა. ეს ინსტიტუტი, პოლონეთის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტი, ახლოსაა პოლონეთის ახლა მმართველ სამართლიანობის პარტიასთან, რომელსაც განაგებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იაროსლავ კაჩინსკი. ის განიხილება პოლონეთის ახლანდელი მთავრობის უკან მოქმედ რუხ კარდინალად. კაჩინსკი, ადრე სოლიდარნოშის წევრი და ვალენსას ახლო თანამებრძოლი, უთანხმოებაში იყო ნობელის პრემიის ლაურეატთან წლების განმავლობაში. მათი დაპირისპირება პოლიტიკური ბუნებისაც იყო და პირად ხასიათსაც ატარებდა. დეკემბერში ვალენსამ კაცრად გააკრიტიკა მთავრობა მართველი ძალა ნაციონალისტური პარტიამ, რომელიც მისი თქმით ზის უთხრის დემოკრატიულ პოლონეთს.
მართალია, რომ ვალენსა რთული ადამიანია. ისიც მართალია, რომ ის შეიძლება საიდუმლო პოლიციასთან თანამშრომლობდა. მაგრამ ცხადია, უმნიშვნელოვანესი ის არის, რატომ არის ვალენსა ცნობილი პირი და ერთადერთი პოლონელი, რომელიც მთელ მსოფლიოში პოპულარულია. ესაა ვალენსა. ამის შეცვლას ვერავინ მოახერხებს. უბრალოდ ახლა ზოგი ცდილობს ვალენსას პოლონეთის შიგნით რეპუტაცია გაუფრთხოს.
ამბობს ალექსანდრ სმოლარი, ვარშავაში დაფუძნებული სტეფან ბატორის ფონდის ხელმძღვანელი. მის თანახმად, ბრალდება, რომ ვალენსა მუშაობდა ინფორმატორად საიდუმლო სამსახურთან, ერთობ გამოსადეგია ახლა მთავრობისთვის, პოლონეთის დღევანდელი მთავრობისთვის, და ის ნაწილია ლიბერალ-დემოკრატიული პოლონეთის პოლიტიკური, ინტელექტუალური და სოციალური ძალების მიმართ წინააღმდეგობისა, რომელსაც მათ უწევს კაჩინსკი და მართველი პარტია.
I cannot exclude it but ვერ გამოვრიცხავ, რომ ის მართლაც თანამშრომლობდა, მაგრამ მათი მიზანია დააგნინონ ვალენსას მნიშვნელობა. არ მითქოს, რომ დარწმუნებული ვარ ამ ბრალდებების მართებულობაში.
იმეორებს მოლარი და გავახსენებს, რომ კაჩინსკი იდგა ვალენსას წარმატებული საპრეზიდენტო კამპანიის უკან 1990 წელს და მისი ძმა ლეხი უკმაყოფილო იყო იმით, რომ ვალენსა არ იყო საკმარისად მკაცრი ახალ დემოკრატიულ პოლონეთში ყოფილი კომუნისტების მიმართ. თავის მხრივ ვალენსასაც არ უყვარდა კაჩინსკები. ამბობენ, რომ ის ტყუპ ძმებზე ხუმრობდა, რომ იაროსლავს, რომელიც არასოდეს ყოფილა დაქორწინებული და დედასთან ერთად ცხოვრობდა, ქმარი ჰყავდა, რაც კათოლიკურ პოლონეთში არ არის სასიამოვნო ბრალდება.
უკვე პირველ ხაზზე საუბრობდა კომუნისტური პოლონეთის საიდუმლო პოლიციასთან თანამშრომლობის შესახებ ლეხ ვალენსას თანამშრომლობის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაზე და ლეხ ვალენსას გამოხმაურებაზე, რომელიც უარყოფს ასეთ ინფორმაციას. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მცირე მუსიკის შემდეგ ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით და რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით, ასე რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
People say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Slaves and our gold.